Iranin që ti anashkaloj sanksionet amerikane dhe të mundësojë të ardhura prej 1 miliardi dolarësh për Iranin nga shitja gazit dhe naftës, duke lëvizur në përtrejgjet bankare në Shtetet e Bashkuara dhe NATO globale. Zarab gjatë dëshmisë ti tha se kishte hasur në rezistencë, kur ishte afruar një ekzekutivit të bankës Halke Bank, që është pronë e qeverisë turke, në fund të vitit të 2011 ose në fillim të vitit të 2013 në përpjekje për të përfituar qasjet të parat iraniane. Ky ekzekutivi bankës ishte friksuar se personaliteti i Reza Zarabit, si bashkëshort i yllit të njohur të muzikës turke, Ebru Gandes, do të nxiste interesim për transakcione. Pas kësaj, Zarab tha se ishte takuar me ish-ministrin Çaglajan, i cili i tha se do ta lehtësonte mënyrën për transakcionet e tij, por vetëm nëse do ta merrte gjysmën e profitit. Zarab dëshmoi se pjesa e Çaglajanit ishte gjithsej më tepër se 50 milion dollar. Reza Zarab tha se ai kishte arritur që nga shitja gazit dhe naftës iraniane në Turqi të blente ar, e pastaj nëpërmjet kurierëve ta dërgonte arin me valizhe në Dubai, ku ari përsëri ishte konvertuar në para të gatshme që ishin depozituar në një gjillogari të një kompanie. I akuzuari Mehmet Hakan Atilla, 47 vjeçar, që ishte ekzekutiv i lartë në bankën Halk Bank, ka thënë se nuk është fajtor. Një avokat i tij e ka sulmuar kredibilitetin e dëshmitarit Zarab, duke e portretizuar si gënjeshtar. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u ka bërë thirrje autoriteteve amerikane që ta rishqyrtojnë vendimin për të akuzuar ish-ministrin Çaglajan, duke thënë se ai nuk ishte angazhuar në asnjë keqbërje, meqë Turqia kur nuk ishte imponuar sanksione kundër Iranit. Ankaraja konsideron Iranin si partner të rëndësishëm tregtar. Para se Zarab të bëhej dëshmitari kryesor i qeverisë amerikane, Zoti Erdogan disa herë kishte kërkuar që Shtetet e Bashkuara ta lirojnë atë. Ministrat e tij kanë lërsuar se rasti është i fabrikuar dhe se Zarabi mbahet peng për ta detyruar që të dëshmojë. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bullgaria, që prej janarit do të jetë kryesuese e presidencës së Bashkimit Evropian për 6 muajt e ardhshëm, thot se do të punojë që të ketë më tepër projekte për infrastrukturë dhe energji për të ndihmuar në afrimin e vendeve të Ballkanit perëndimor me BE-n. Shqipëria, Kosova, Mali, Serbia, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina të gjitha synojnë integrim në Bashkimin Evropian. Megjithëse BE-ja ballafaqohet me sfida të shumëfishta për fshir daljen e Britanisë dhe reformën e eurozonës, Komisionari për integrim i saj, Johannes Hahn, tha këtë javë se Brukseli është më i gatshëm për shqyrtimin e zgjerimit të mëtejshëm. Liliana Pavlova, ministre përgjegjëse për presidencën bullgare të BE-s, tha se bashkëpunimi më i afërt me shtetet e Ballkanit Perëndimor, përfshir migrimin dhe çështjet e sigurisë, është esencial për paqen dhe stabilitetin në Bashkimin Evropian. Paqja, qetësia, stabiliteti dhe ardhmja e Evropës kalojnë nëpër Ballkanin Perëndimor. Dhe projekti evropian nuk do të jetë komplet pa atë, i tha agjensisë Reuters zonja Pavlova gjatë një interviste. Kryetari i qytetit të Londrës, Sadiq Khan, ka kërkuar që të anulohet vizita e planifikuar e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në Britani, për shkak të një ripostimi në rrjetin Twitter të një grupi të djathtë ekstrem që është dënuar gjërsisht në Britani. Zoti Khan tha sot se Trump ka promovuar një grup ekstremistë të neveritshëm dhe se vizita zyrtare nga ai në Britani nuk do të jetë mirë se ardhur. Zoti Trump ka shkaktuar shqetësim të madh dhe pasi dje e ka ripostuar një shkrim provokues dhe video të paverifikuara nga grupi së djathës ekstreme Britania së pari që synonin të tregonin në dhunë nga muslimanët. Presidenti Trump mbrëmvon ka reaguar në mënyrë kundërshtuese, pasi një zëdhënës i kryeministres britanike Theresa May tha se presidenti Trump ka bërë gabim, që e ka ripostuar këtë shkrim dhe videot. Theresa, mos u fokusoni në mua, fokusohoni në terrorizmin islamik shkatrues që po ndodh brenda Mbretërisë së Bashkuar, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se Shtetet e Bashkuara nuk dëshirojnë luftë me Korenë Veriore, por ka tërhequr vërejtjen se regjimi Korezë Veriore do të shkatrohej tërsisht nëse aktet e vazhdueshme të agresionit të saj çojnë në luftë. Duke folur mbrëmvon para seancës së jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadorja Haley tha se testi i fundit i Korezë Veriore, i raketës së fuqishme ndërkontinentale balistike, për të cilën është pretenduar se mund të arrijë në tokën e Shteteve të Bashkuara, e ka shtuar emergjencën që të gjitha vendet të shkëpusin lidhjet me Pjenjanin. Ajo i ka bërë thirrje Kinës, që është partneri më i madh tregtar i Korezë Veriore, që të ndërprejë të gjitha furnizimet me naftë për Korenë Veriore. Diktatori i Koreas Veriore ka marrë vendim dje që na sjell më afër luftës e jo më larg nga ajo, tha Nikki Haley. Nga sulmi një aeroplani pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në një kompleks të militantëve afër kufirit të Pakistanit me Afganistanin, janë vrarë 3 militantë, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë zyrtar të inteligjencës së Pakistanit. Fluturakja pa ekuipazh i kanë lansuar dy raketa në kompleksin e komandantit të rjetit militant Hakani në rajonin Fisnor Kurram. Sot herët në mëngjes, kanë thënë zyrtarët që kanë folur në kushtet të anonimitetit, pasi nuk ishin të autorizuar për të folur me media. Sipas tyre, është e paqartë nëse komandanti Abdur Rashid ishte në këtë kompleks në momentin e sulmit. Nuk ka pasur komente zyrtare nga qeveria pakistaneze apo militantët. Pakistani i kundërshton sulmet me aeroplan pa ekuipazh, duke thënë se e cenojnë sovranitetin pakistanez dhe pretendon se i ka shkatruar bazat e militantëve në atë rajon. Megjithatë, konsiderohet se sulmet e këtilla në mënyrë efektive i kanë goditur saqet ku strehohen militantët që operojnë në të dy anët e kufirit. Ministria e Brendshme e Afganistanit ka njoftuar se 5 vetë të dënuar me vdekje për vrasje dhe rëmbim, dje janë ekzekutuar me varje në një burg në kryeqytetin Kabul. Një ish antari Këshillit Provincial të Heratit është në mesin e 5 personave të ekzekutuar, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Najib Danesh. Një gjykatë e apelit në provincën Herat në pjesën perëndimore të Afganistanit para një viti e ka dënuar një ish antar të Këshillit Provincial dhe 4 persona të tjerë për rëmbimin dhe vrasjen e të riut Mohamed Shah në qytetin Herat. Ministria tha se ekzekutimet janë kryer pasi 3 seanca të apelit dhe presidenti Ashraf Ghani e kanë konfirmuar dënimin me vdekje për këta 5 persona. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.